Peter, mulla on sulle yksi sitaatti.
Okei.
Se magnifique, mais ce n'est pas la guerre, c'est de la folie.
En osaa ranskaa niin hyvin, mutta saatan tietää, uskon tietäväni, mihin tämä liittyy.
Näin tokasi marsalkka Pierre Bosquet 25. päivä lokakuuta 1854. Suomeksi se menee jotenkuten niin, että se on loistavaa, mutta se ei ole sotaa. Se on hulluutta.
Aika dramaattisia sanoja.
Eikö?
Puhutaan tästä kohta lisää. Tämä on Peter ja Peter. Serkukset keskustelevat historiasta. Tervetuloa mukaan.
Eli minä olen Peter Vankke.
Ja minä olen Peter Nyman. Ja Peter, tuosta alun sitaatista tiedän jo, että kyseessä on Krimin sota. Se on mun mielestä tosi mielenkiintoinen aihe, mutta kerro sä, miksi sä haluat siitä puhua?
No mulle tuli eka mieleen, mitä nyt tapahtuu Ukrainassa, Krimillä.
Niin jälleen ajankohtainen.
Se oli se ensimmäinen aha. Mutta kun tämä sota on semmoinen, että siellä on niin paljon mielenkiintoisia henkilöhahmoja ja siellä on paljon sanotaan ensimmäisiä asioita, lennätintä ja sotakirjanvaihtoa ja tämmöisiä sairaanhoitoa, ensimmäisiä tämmöisiä juttuja, niin tämä se on se, mikä herätti mut.
Ja mulle tuli vielä mieleen se, että Krimisota käytiin myös tosiaan Itämerellä, Oolannin sota meidän niin kuin lähimaastossa. Ja plus se, että 1800-luvulla, tämä oli niitä suurimpia sotia 1800-luvulla, ainakin Euroopassa.
Kyllä, näin se oli.
Hyvä.
Eli aihe on Krimisota, 1853-1856. Taustotetaan vähän. Tilannehan oli se tuolla Mustanmeren alueella, että Venäjä halusi laajentaa aluettaan osmannien kustannuksella. Tämä varsinainen syy sotaan oli tämä, mutta tämä casus belli, niin kutsuttu tekosyy sodalle, oli, että Venäjän keisari, hänellä on annettu valtuudet olla osmannien valtakunnan alueen ortodoksien suojelija.
Se oli hyvä tekosyy aloittaa sota, koska hän niistä saanut, eikö se ollut niin?
Niin. Hän ei saanut sitä ja siinä oli yksi kiista, oli nimenomaan Betlehemissä, missä venäläisortodoksiset munkit halusi hallita Jeesuksen syntymäkirkko ynnä muuta. Tämmöistä taustaa siinä oli. Mutta joka tapauksessa osmanit ei hyväksynyt tätä Venäjän keisarin vaatimusta ja Venäjä lähti sitten hyökkäämään Osmannian valtakuntaan. Silloin se raja kulki suunnin piirtein tuossa Romanian, Moldovan rajan kohdalla ja siitä lähti venäläiset sitten etenemään.
Eikö ollut muuten niin, että Venäjä itse asiassa, oliko niin, että valtas Moldovan ja Valakian, suurin piirtein nimenomaan nämä Bulgarian, aivan, Romanian, Mustanmeren rannan alueet?
Tähän sitten reagoi Ranska ja Englanti, jotka tietenkin halusivat estää Venäjän laajentumista heidän reviirille. Tämähän oli se.
Ja nuo maineikkaat Bosporin salmet.
Maineikkaat Bosporin salmet.
Todella strateginen merkitys. Eli pelättiin, niin oliko niin, että jopa pelättiin sitä, että Venäjä olisi yrittänyt vallata Konstantinopolin?
Siihen ne varmaan pyrkivät.
Nykyisin Istanbulin.
Siihen varmaan pyrkivätkin. No joka tapauksessa Englanti ja Ranska sitten heitti vaatimuksen Venäjälle, että nyt perääntykää tai me tulemme mukaan. No, tässä kävi kuitenkin niin, että venäläiset perääntyivät ja Englanti ja Ranska lähti kuitenkin mukaan. He halusivat ilmeisesti näpäyttää Venäjää ja ranskalaiset venäläiset nousivat maihin Mustanmeren rannikolle ja siitä jatkoivat matkaa sitten Krimille. Krimille he nousivat sitten 1854 kesällä, kun se nyt oli, ja aloittivat sitten pikkuhiljaa Sevastopolin piiritystä.
Ja oliko siinä mukana siis ranskalaiset, britit, ottomaanit ja kaiken lisäksi Sardinian kuningaskunta, joka kuulostaa nykykorvissa vähän eksoottiselta,
kyllä,
valtiolta?
Sardinia, kuningaskunta, Italia oli siihen aikaan niin kuin jaettu aika moneen valtioon. Et siellä oli, Vatikaanilla oli oma paikka, sitten oli kahden Sisilian valtio ja oli Lombardia, Venetsia, mitä siellä oli, jotain pienempiäkin valtioita. Vähän niin kuin Saksa pirstoutunut, mutta ei niin semmoinen tilkkutäkki niin kuin Saksa.
Ja kumpikin itse asiassa oikeastaan Krimin sodan jälkeen alkoi yhdistyä Saksa ja Italia. Ja tämä Sardinian kuningaskunta käsitti siis Sardinian saaren Välimerellä plus alueet siinä Ranskan ja Italian
välissä,
rajamaastossa.
Savoiin. Se oli nimeltään Piemont itse asiassa. Okei, eli totta. Sardinialaiset tuli mukaan pikkujoukalla. Niitä oli parikymmentä tuhatta. Jostain syystä halusit vähän sotakokemusta, en tiedä, mutta he jo liittyivät mukaan tähän. Ja kuten sanoin, niin Ranska ja Englanti sitten piirti Sevastopolia ihan melkein vuoden ajan, koska Sevastopoli oli lujasti linnoitettu ja venäläiset piti sitä hyvin kiinni siitä, kunnes lopulta joutuivat antautumaan.
Ja Peter, itse asiassa vähän niin kuin ikään kuin helikopteriperspektiivi, kuten nykyään on tapana sanoa, niin tosi mielenkiintoinen aihe, että valitsit tämän sen takia, että tosiaan paitsi, että Mustameren alue strategisesti on ollut erittäin tärkeä, kulttuurisesti erittäin kiinnostava. Puhuttiin näistä Bosporin salmista, jotka johtaa niin kuin Mustalta mereltä Välimerelle tai Välimereltä Mustalle merelle. Eli niiden hallinta, vähän sama kuin Gibraltarin salmi, on ollut tosi, tosi tärkeää. Mustameren alue muutenkin aika ikään kuin myyttistä, että jos miettii nyky-Venäjän taustaa Kiovan Rus, niin itse asiassa näissä Krimin maisemissa kastettiin ensimmäinen kristitty tämmöinen slaaviruhtinas, josta tuli sitten venäläisten mielessä heidän niin kuin jollain tavalla tämmöinen valtion esi-isä tietyllä tapaa.
Joo, kyllä, kyllä.
Ja, ja näitä Venäjän jokia pitkin viikingit matkasivat nimenomaan Mustalle merelle ja Konstantinopoliin. Ja, Mustameren pohjoispuolelta kaikki nämä idän vallottajaheimot aroja pitkin tulivat myös Eurooppaan, syvälle Eurooppaan asti, hunnit ja mongolit ja muut.
Kyllä, kyllä. Ne tuli nimenomaan tänne Osmanien tai Ottomanien alueelle. Ja itse asiassa Osmanien valtakunta, sehän syntyi vasta 1300-luvulla ja siitä se kasvoi sitten niin suureksi, että se raja meni tuolla, heillä oli Belgrad, se oli Viiniin asti.
Viinin porteille.
Viinin porteille, jopa piirittivät viiniä pari kertaa, kuitenkin onneksi ei saaneet sitä. Että se meni, heillä oli kokonaan Mustameren ympäri alue ja sitten Pohjois-Afrikka ja aina tuonne Iranin rajalle asti oli kaikki Osmanin valtakuntaa.
Ja nämä Osmanit ja Ottomanit, niin se suuri virstanpylväs oli totta kai Konstantinopolin nykyisen Istanbulin valloitus 1453,
kyllä,
joka sitten niin kuin siivitti Osmanin valtakunnan niin kuin kulta-aikaan tai suureen nousuun, joka päättyi itse asiassa vasta sitten siellä, kuten sanot, 1600-luvulla Viinin porteilla, josta pikkuhiljaa se vetäytyminen
kyllä,
takaisinpäin
näin kävi,
alkoi.
Joo.
Ja 1800-luvulla, kun ollaan Krimin sodassa, niin se oli itse asiassa jo sitä aikaa, kun ottomaaneja alettiin kutsua Euroopan sairaaksi mieheksi.
Kyllä,
se ollut näin?
Kyllä, se oli jo siinä vaiheessa.
Rappeutuva valtio.
Joo, ja he kävivät itse asiassa useita sotia Venäjän kanssa. Tämä nyt ei ollut ainoa sota, että Venäjä puski päälle koko aika. Ja siinä vaiheessa ottomaanien tai osmanien valtakunta alkoi jo pikkuhiljaa kuivua kasaan. Kreikkahan oli jo itsenäistynyt 1830-luvulla siinä ei nyt kokonaan Kreikan alue, mutta ainakin se alempi osa Kreikkaa oli itsenäistynyt. Ja sekin oli tapahtunut eurooppalaisten, englantilaisten ja ranskalaisten avulla.
Ja se on mielenkiintoinen myös tämä suurvaltapoliittinen peli, jos miettii noin Balkanin ja sitä kautta sitten myös totta kai Mustanmeren alueen perspektiivistä, että länsivallat, Britannia ja Ranska ja myös Itävalta-Unkari halusi totta kai estää ottomaanien suurta vaikutusta Balkanilla ja sen takia auttoi just Kreikkaa esimerkiksi itsenäistymään ja näitä muita Balkanin valtioita. Ja toisaalta taas haluttiin myös estää, siis länsivaltiot halusi myös estää totta kai ja Itävalta-Unkari Venäjän vaikutuksen kasvamisen
kyllä,
Balkanilla myös.
Kyllä, ja sehän mielenkiintoista, että just kun kreikkalaiset taisteli itsenäisyydestä Osmanneja vastaan, niin nyt Krimin sodassa taas britit ja ranskalaiset oli Osmanien tukena. Eli samaan aikaan itse asiassa Krimin sodan aikana Pohjois-Kreikassa oli kapinaliikkeitä, jotka sitten verisesti sitten kukistettiin Osmanien taholta.
Sitä voisi joku historiaa seuraava ajatella, jos miettii brittien ja ranskalaisten verissäpäin kilpailua viimeksi silloin Napoleonin sodan aikoihin, niin tämä 1850-luvulla brittien, ranskalaisten ja nimenomaan ottomaanien tai osmanien liitto, niin aikamoinen epäpyhä allianssi ehkä aika monen silmissä.
Kyllä, sitä vaan niin kuin etsitään niin kuin omaa etua joka kantilta, katsotaan, että mikä on oma hyötyä. Nimenomaan Krimin sodan kohdalla se oli se, että haluttiin estää Venäjää pääsemästä eteenpäin, laajentamasta aluetta, ja koska briteillä oli Intia ja Afganistan, no puoliksi Afganistan, sehän oli vähän niin kuin vaikea pitää kiinni siitä, mutta siihen suuntaanhan myös venäläiset sitten työntyivät.
Eli kaikki osa tätä niin sanottua great gamea, eli suurta peliä.
Kyllä.
Keski-Aasiassa Venäjän ja Britti-imperiumin välillä. Kyllä, ja silloinhan kyllä. Venäläiset nimenomaan, ehkä se suurin piirtein noihin aikoihin, Krimin sodan aikoihin 1800-luvun puolessa välissä, niin sai oikeastaan nämä tietyllä tavalla viimeiset ehkä, voisiko sanoa siirtomaansa tai alueensa, eli nämä myöhemmät Keski-Aasian tasavallat. Niin Venäjä käytännössä silloin 1800-luvun aikana vallotti lopulta nekin.
Kyllä,
pikkuhiljaa. Ja uhkas jopa silloin siis brittien Intiaa jopa.
Kyllä, kyllä, nimenomaan. Mutta mennäänkö takaisin nyt vähän tähän sotaan, että mitä siinä oikeastaan sitten kävi. Ei käydä nyt näitä kaikkia taisteluja läpi, mutta yksi taistelu pitää käydä läpi, koska se on Englannin historiassa ainakin ikoninen taistelu.
Puhut kuoleman laaksosta, vai
kuoleman
mitä?
Laakso. Ja tämä liittyy nyt siihen meidän ensimmäiseen sitaattiin.
Aivan.
Eli se oli Balaklavan taistelu. Ja siinä oli kyse siitä, että kun englantilaiset piiritti tätä Sevastopolia, niin venäläiset yritti pelastaa Sevastopolia hyökkäämällä Balaklavan taistelussa. He kuitenkin epäonnistui siinä, mutta yksi osa sitä Balaklavan taistelua oli nimenomaan tämä englannin kevyen ratsuväen rynnäkkö.
Ja siinä katastrofi.
Oli katastrofi. Siinä oli kyse siitä, että Englannin ylipäällikkö Lord Raglan oli antanut ohjeet Lord Lucanille, että hän antaisi kevyen ratsuväen tehdä rynnäkkö venäläisten tykkiä vastaan. Ja kyse oli semmoisista tykeistä, jotka venäläiset oli vallottanut ottomaanit ja oli viemässä niitä pois. No käskyt meni vähän sekaisin ja siinä kävi sitten niin, että Lord Lucan antoi sitten tälle kevyen ratsuväen johtajalle Lord Cardiganille. Kaikkihan ovat lordeja.
Totta kai. Kuulostaa vähän jo Star Warsin maailmalta Lord Lucanit ja Cardiganit.
Anto hänelle ohjeet, että nyt sun pitää hyökkää noita tykkiä päin tuolla, jotka olivat 5 kilometrin päässä laaksossa, missä oli kolmella puolella oli tykkiä. No Lord Cardigan sanoi, että onko tämä nyt ihan, näinkö tämä piti nyt mennä, niin Lord Lucan sanoi, kyllä näin se menee. Ja tässä oli vielä se hauska juttu, että Lord Lucan oli Lord Cardiganin siskon kanssa naimisissa.
Totta
ja
kai.
Lord Cardigan inhos Lord Lucania.
Totta kai.
No sitten käsky toteltiin ja lähdettiin rynnäkköön. 600-700 ratsumiestä lähti kohti venäläistä tykkiä. Ja ensimmäisenä kuoli Captain Louis Nolan, joka oli tuonut tämän käskyn, että nyt teidän pitää hyökätä tonne.
Joka oli väärin ymmärretty.
No he pääsivät sinne laakson toiseen päähän ja pääsivät takaisinkin. Mutta siinä matkalla kuoli melkein, mitä siitä on erinäköisiä arvioita, mutta ainakin puolet kuoli tai haavoittui.
Ei ollut hyvä päivä kevyelle prikaatille.
Ei ollut hyvä päivä ja siitähän syntyi hirveä skandaali. Tähän aikaan oli jo niin kuin sotakirjeenvaihtoja. Tämä oli varmaan ensimmäinen tämmöinen sota, missä oli niin kuin, sanomalehtimiehet paikalla ja lennätin oli keksitty. Itse asiassa 1830-luvulla oli ensimmäiset lennättimet keksitty ja tieto meni nopeasti Lontooseen, mitä oli tapahtunut. Ja totta kai
mediasota.
Mediasota
alkoi. Ensimmäinen mediasota.
Nimenomaan. Ja siinä tietenkin Cardigan syytti Lord Lucania. Lord Lucan ei ollut siinä rynnäkössä mukaan, mutta Lord Cardigan oli se, joka johti ne joukot sinne ja hän säilyi hengissä siitä.
Hei, mutta pieni hauska tämmöinen anekdootti, välihuuto tähän, kun mainitsit nämä nimet. Niin jos...
Mikä näistä lordeista?
Niin, oikeastaan kaikki, että jos englannin kieltä sen verran osaa, niin tietää. Ja myös itse asiassa aloittaa sitä balaklaavasta.
Niin.
Eli balaklaavahan on tällainen ikään kuin kommandopipo siis, jossa näkyy vaan...
Niin, tai ei, siinä voi siinä olla kokonaankin naamaa auki.
Niin, mutta kuitenkin tällainen siis...
Joo. Lasten kypärämis.
Kyllä, aivan. Niin se tulee balaklaavasta.
Kyllä.
Cardigan, totta kai englanniksi tarkoittaa...
Villatakki.
Tuleeko se myös siitä?
Tulee. Tarina kertoo, että Lord Cardigan istui takan edessä ja hännykset vähän rupesi kärryämään, niin leikkasi hännykset pois ja totesi, että tämähän toimii ihan tälläkin tavalla. Että
tämä on nyt Cardigan.
Tämä on nyt Cardigan. Ja se otettiin sitten ihan niin kuin muotivaatteeksi sitten Englannissa.
Ja muuten vielä yksi itse asiassa, Raglan. Puhutaan Raglan hihoista vaikka ulstereissa. Tietyn tyyppiset, niin kuin, että olkapää on leikattu tietyllä tavalla. Joo, on niin sanottu, tai muistaakseni olkapää, tai sitten se liittyy hihaan, mutta jotain siinä hihassa on, joka tekee sen niin sanotuksi Raglan sleeveiksi, eli Raglan hihaksi.
Kyllä.
Sekin
kyllä.
Tulee varmaan Lord Raglanista.
Aivan. Mutta niin kuin sanottu, tästä tuli sitten hirveä polimiikki. Se oli niin kuin...
Tuliko jälkipyykkiä?
Tuli sillä tavalla jälkipyykki, että Lord Cardigan sitä arvosteltiin siitä, että se silminnäkijöiden mukaan, kun ne oli päässyt sinne päähän asti, niin se, hän alkoi ratsastaa jo takaisin, kun muuten ei ollut vielä päässyt päähän asti. Ja pääsi takaisin, niin ratsasti alas omalle huvijahdille, joka odotti satamassa juomaan champagnea. Mm-hmm. No, miksei?
Miksei?
Oli rankka päivä.
Kyllä.
No... Niin kuin sanottu, koska tästä nyt jos nousi hirveä häly, niin nyt mä halusin, haluatko sä, että mä heitän yhden runon pätkän?
No heitä ihmisiä, ainahan runo sopii.
Niin, kuuluu näin. Forward the light brigade, was there a man dismayed? No, though the soldier knew someone had blundered. There's not to make reply, there's not to reason why. There's but to do and die into the valley of death. Road the 600.
Klassinen, tunnettu englantilainen runo. Ja tekijä on?
Lord Tennyson. Lord Tennyson oli englannin hovirunoilija siihen aikaan. Eikö se ole hassuja nämä englantilaiset? Niillä on hovirunoilijoita. Mm.
Silläkin on ollut tehtävänsä. Mutta hienoa jälkeä syntyy. Tuohon on komea, hieno, dramaattinen.
Kyllä. Hän oli hovirunoilija. Hovirunoilija tarkoitus kirjoittaa säkeitä merkittäviin tilaisuuksiin. On vieläkin olemassa.
Mutta onko tämä esimerkki muuten siitä, että tällainen siinä tilanteessa niin kuin katastrofina päätynyt operaatio tai hyökkäys tai tapahtuma, niin itse asiassa valjastettiin tämmöiseen niin kuin sankarilliseen käyttöön? Ja alkoiko se tuottaa itse asiassa niin kuin lisäarvoa enemmän kuin mitä katastrofilta muuten voisi odottaa?
No itse asiassa se, mitä se sai aikaiseksi, oli se... Ainakin, että tämä sota ei ollut kovin niin kuin suosittu niin kuin kansan parissa. Ja kun kuultiin tämmöisistä tapauksista, niin kyllä se kansa vaan halusi, että lopettakaa se sota, tulkaa kotiin sieltä. Koska ne olosuhteet siellä Krimillä oli kyllä karseet.
Niin enemmän kuoli siis sairauksiin kuin sotatoimiin. Sotilaita.
Aivan. Jos siellä kuoli niin kuin kaiken kaikkiaan noin 600 000, jos lasketaan niin kuin kaikki osapuolet, 600 000 sotilasta, niin 500 000 kuoli tauteihin ja haavoihin ja tämmöisiin.
Hei, mennään kohta siihen, mikä liittyy tuohon
tautihommaan,
koska siellä löytyy mielenkiintoisia nimiä sitten taustalla. Kerrot kohta niistä varmaan lisää. Mutta vielä tuosta Kuolemanlaakson katastrofista ja Tennysonista, sano, kun sä oot puoli britti, niin eikö se nyt kuitenkin ole niin, että tuostaan tuli kuitenkin tällainen kuolematon niin kuin meemi, voisi sanoa tietyllä tapaa, jossa kuitenkin nämä Kuolemanlaaksossa ratsastaneet, niistä tuli niin kuin sankareita.
Kyllä,
niin, nousiko se kuitenkin niin kuin brittien tietoisuudessa tällaiseksi niin kuin hienommaksi asiaksi kuin mitä se katastrofi oikeasti oli? Jotenkin uljas kuolema.
Kyllä, ne olivat kaikki sankareita, jotka oli siellä niin kuin ratsastaneet päätyyn ja takaisin.
Käyttikö sitä muuten hyväkseen myöhemmissä sodissa? Tai?
Kyllä se sillä tavalla, että se oli itse asiassa, tässä yhteydessä voin mainita toisen asian, mikä liittyy tähän kanssa. Balaklavan taistelussa nousi esiin semmoinen lause kuin The Thin Red Line.
Ai syntyi siellä?
Joo, okay. Mikä tietenkin tarkoittaa tämmöistä rohkeaa puolustusta ylivoimasta vihollista vastaan.
Ja punaisissa takeissa, kuten punaisissa britit takeissa olivat.
Joo, se tilanne oli se, että skottirykmentti, about 500 sotilasta oli vastassa Venäjän ratsuväkeä. Ja normaalisti siihen aikaan tehtiin niin kuin 4 ratsuväkeä vastaan, että ratsuväky ei päässyt niin kuin kiinni sotilaisiin.
Niin kuin Waterloossakin
niin.
Esimerkiksi.
Mutta tässä tilanteessa niitä oli liian vähän, että ne olisi saanut aikaan mitään 4, niin ne teki sitten tämmöisen thin red line.
Ohuen punaisen viivan.
Jolla pysäyttää ne, ja he pysäyttivät venäläiset. Ja siitä sitten nousi taas tämmöinen sankaritarina, joka on kantanut itse asiassa niin kuin nykypäivään asti, niin kuin englannin sanotaan, sotatarinoissa.
Ja aika niin kuin legendaarisen aseman tuo Krimin sota muutenkin sai, ja myös täällä pohjoisessa, puhutaan siitä myöhemmin lisää, että sehän liittyy myös Suomeen ihan mielenkiintoisella dramaattisella tavalla, mutta 1800-lukuhan oli muutenkin jo oikeastaan niin kuin Viinin kongressin, tanssivan kongressin peruina. Se oli aika rauhallista vuosisataa, paljon suuria sotia oikeastaan ei ollut. Että Krimin sotahan oli varmaan niitä suurimpia niin kuin disruptioita, suurimpia sotia 1800-luvulla, jos miettii noin Euroopan perspektiivissä.
No kyllä, kyllä. Jos ei mieti nyt, että Ranskassa oli taas yksi vallankumous 1830 ja 1840 koko Eurooppa oli niin kuin
helisen. 48, niin.
Niin 48, joo oli helisen.
Ja totta kai sitten Saksan ja Ranskan sota 70-luvun alussa, mutta tosiaan niitä ei ollut montaa hirveän isoa tapahtumaan Napoleonin jälkeen siis.
Ei ollut Napoleonin jälkeen.
Tai Napoleon Bonapartin jälkeen, koska Krimin sodassa oli Napoleon III, joka oli
aivan
Napoleon Bonapartin veljepoika, aivan oikein.
Niin, että Napoleon oli taas pelissä.
Kyllä.
Mutta hänkin joutui joskus lähteä sitten myöhemmin, mutta ei mennä siihen.
Mutta hei, mainitsit nuo sairaustapaukset ja tiedän jo ennalta, niin, että olet menossa ainakin yhteen historialliseen hahmoon, joka liittyy tähän niin kuin niin kuin sotilaiden hoitamiseen, niin sanotaan näin.
Okei, mennään sinne sitten Florence Nightingaleen.
Aivan.
Florence Nightingale.
Ja mistä hän tuli muuten?
Hän oli englantilainen, ei nyt täysin yläluokkaa, ei mikään lady, mutta kuitenkin hyvästä perheestä ynnä muuta. Ja oli dedikoitunut nimenomaan niin kuin hoitamaan ihmisiä, sairaita. Ja kun Krimin sota syttyi, niin englannin viranomaiset pyysi häntä Krimille, koska sieltä kantautui tietoja, että olosuhteet olivat niin kuin mitä surkeimmat.
Ja niin kuin ne olivatkin.
Niin ne olivatkin, että siihen aikaan siellä oli niin kuin kaikki mahdolliset taudit liikkeellä. Että kolera oli tyypillinen sairaus, lavantauti, pilkkukuume, mitä keksitkään. Ja sitten hän sitten lähti sinne Krimille. Itse asiassa hän ei lähtenyt Krimille, vaan englantilaisen tukikohta oli lähellä Istanbulia. Ja sinne evakuoitiin haavoittuneet, ja siellä hän hoiti sitten näitä sairaita ja haavoittuneita.
Ja äitinkielen asemahan on myyttinen edelleen, mutta minkä takia? Oliko hän jonkinnäköinen siis pioneeri, ensimmäinen lajiaan niin kuin tämän tapaisessa työssä?
No kyllä, joo. Hän sitten, kun meni takaisin Englantiin, niin sitten perusti sairaalan. Toki siellä oli jonkinnäköisiä sairaaloita aikaisemmin, mutta nousi ihan eri tasolle sitten se sairaanhoitokin, koska Florence Nightingale ymmärsi niin kuin sen verran, että pitäisi niin kuin pitää hyvää hygieniaa ynnä muuta ja tuulettaa ynnä muuta, ettei niin kuin kasata vaan haavoittuneet ja sairaat yhteen huoneeseen ja siitä yritetään hoitaa parhaan mukaan.
Ja, mutta hän oli kuitenkin ammattilainen, koulutettu ei, sairaanhoitaja. Ei,
siihen aikaan ei ollut semmoista kuin joku sairaanhoito-opisto tai koulu. Että jos oli tämmöisiä niin kutsuttuja sairaaloita, niin niitä hoiti niin, joku uskonnollinen järjestö, nunnat pääasiassa, että jossain muista lukeneeni, että jossain Saksassa oli 1900-luvun alussa vielä, jossa oli nyt sanotaan 60 000 nunnaa hoiti sairaita ja 5 000 koulutettua sairaanhoitajaa. Että se oli ihan niin kuin tällä tasolla.
Mutta hän pystyi, kuten sanoit, niin jos se nyt ihan ylimystöä, mutta niin kuin ikään kuin herrasmiesluokasta, from the gentlemanly classes kuitenkin voi sanoa, että hänellä oli mahdollisuudet matkustaa ja vaikutusvalta oli enemmän kuin jollain.
Kyllä, joo.
Jollain niin kuin alemmalta sosiaalitasolta.
Kyllä, ja
tulleella olisi ollut.
Ja niin kuin mainitsit tässä aikaisemmin, niin kun oli tämä sotakirjeenvaihto päässyt alkuun, niin sehän loi tavallaan Florence Nightingalein. The Lady with the Lamp.
Aivan, Lady with the Lamp, nimenomaan nainen lampun kanssa, tai rouva Lady Lampun kanssa, joka rakensi kotiväellistä myyttiä sitten kotirintamalla.
Kyllä, että tästä sodasta on paljon syntynyt erinäköisiä myyttejä ja tarinoita. Mutta tässä kun nyt puhutaan Florence Nightingaleista, niin mä tuon yhden toisen henkilön esiin nyt. Ja se on Mary Seacole.
Joka ei ole lainkaan niin tunnettu.
Ei. Hän oli kadoksissaan historiasta melkein 100 vuotta, kun hänet löydettiin Englannissa uudestaan 1980-luvulla. Mary Seacole oli kreoli, Jamaikalla syntynyt 1805. Hänen äiti oli niin kutsuttu doctress tai doctoress, eli sanotaan nyt tämmöinen kansan parantaja, joka oli ollut naimisissa englantilaisen upseerin kanssa.
Ja tämä oli Jamaikalla siis?
Jamaikalla. Ja hänellä oli tämmöinen majatalo, tai sanotaan toipilaskoti, miksi sitä nyt sanotaan, jossa hän hoiti sotilaita, koska Jamaikka oli Englannin siirtomaata, siellä oli iso varuskunta, ja kun ne meni Jamaikalle, niin niille tuli heti joku malaria tai punatauti tai lavantauti, ja asiakkaita riitti.
Niin hän oli vähän kuin Jamaikan Nightingale, voisi sanoa siis tietyllä
niin, tapaa. Tämä Mary Seacolen äiti, mutta Mary Seacole jatkoi äidin perinnettä ja alkoi pitää majataloa myös, missä hoiti sekä ihan upseereita, mutta myös tavalliset sotilaatkin saivat apua. Ja hänellä oli se periaate, että upseerit voi maksaa, mutta sotilaat, niin hän hoitaa ilmaiseksi. Ja sen lisäksi hän, kuin Jamaikalla oli suuri koleraepidemia, niin hän hoiti kansaakin siellä. Ja tarina kertoo, että Mary Seacolen mies, kun hän meni naimisiin, olisi ollut Nelsonin avioittunut poika.
Oho.
Mutta tätä tarinaa nyt ei ole koskaan
mistään. Mutta hyvä tarina.
Eikö se ole hyvä
joka
tarina?
Joka tapauksessa.
Joo. No anyway, tämä Mary Seacole, Jamaikalla syntynyt, kierteli Karibiaa eri paikoissa. Muun muassa meni Panamaan 1849, kun kultakuume iski Kaliforniassa, niin Panaman kautta kulki. Ei siellä kanavaa ollut, mutta se oli lyhyt matka mennä toiselle puolelle.
Mannerta niin sanotusti.
Niin. Ja sielläkin hän hoiti näitä ihmisiä, piti majatalo sielläkin ja hän oli bisnesnainen.
Mutta myös varmaan tämä kuulostaa aikamoiselta kutsumukselta ehkä.
Kyllä,
myös,
se oli nimenomaan kutsumus.
Sinä aikana jo matkustaa tuolla tavalla. Karibienkin alue on aika laaja joka tapauksessa.
Kyllä, että. Kyllä. Ja hän oli käynyt Englannissakin nuorena, oliko se nyt 16, kun hän kävi Lontoossa ilman mitään niin kuin chaperonea. Ja oli pari vuotta Englannissa, yritti opiskella siellä jotain. No anyway, palataan nyt krimisotaan kuitenkin. Krimisota kun syttyi, niin hän kuuli siitä ja hän halusi mennä auttamaan sinne. Hän tuli Lontooseen, kävi pyytämässä, että voinko ilmoittautua sotaan, ja hänet kiellettiin, että ei, että onko mitä pätevyyttä sulla on. Kreoli nainen menee Lontoossa jonkun lord, mikä lienee, joka vastaa Krimin sodasta, että voiko se mennä auttaa, niin sori.
Niin sen ajan niin kuin rodullisessa näkemyksessä ehkä niin. Ei
tällainen. Joo, hän on kirjoittanut oma elämän kerran, missä hän pohtii sitä, että voiko se johtua minun tummemmasta ihosta, että minua ei hyväksytty. No hän yritti muutaman kerran päästä Krimille, mutta ei onnistunut ja lopulta hän sitten omakustantaisesti lähti Krimille. Pysähtyi matkalla Florence Nightingalen luona.
Mutta eivät tunteneet toisiaan ennestään varmaankaan.
Ilmeisesti ei, ja hän esitti asiansa, mutta Florence kohteliasti jo, että ei me tarvita tässä näin. Ja
hän, ehkä siinäkään se kreolitausta ei tehnyt
usko,
hänelle siis.
En mä usko, että se siitä johtuu.
Okei. Okay.
No mutta anyway, hän sitten
jatkoi. Toivottavasti ei johtunut siitä.
Hän jatkoi matkaa sitten Krimille, missä sota käytiin, ja siellä hän sitten pani pystyyn British Hotelin, siis emme puhuta mistään suuresta hotellista, vaan niin kuin
hoitolaitos. Hoitolaitos,
telttamajoitus. Hän keräsi kaikkea roinaa, mitä löytyi vaan vanhoja puupaloja ja mitä lienee ja rakensi talon. Ei tietenkään yksin, hän oli apujoukkoja. Ja siellä hän sitten piti sitä majataloa, jossa sama tavalla upseerit tuli sitten sinne toipumaan tai.
Niin se hoidettiko siellä myös ihan aktiivisesti haavoittuneita esimerkiksi?
Kyllä, kyllä. Ja hän lähti itse asiassa ihan sinne rintamalle, koska tämä hotellihan ei tietenkään ollut rintamalla, mutta se oli niin kuin Sevastopolista joku 5 kilometriä, että kuitenkin lähellä. Ja kerrotaan, että hän oli varmaan 2-3 kertaa ollut ihan sinne rintamalle mennyt auttamaan haavoittuneita ihan niin kuin henkensä edestä. No, lopputarina kuitenkin hänellä oli se, että hän meni sinne 1855, sotahan loppui 1856, ja hänellä oli paljon asiakkaita siinä ollut, jotka oli luotolla ostanut hänet, kun hän myi myös kaiken näköistä tavaraa. Se oli niin kuin sekatavarakauppa, se oli niin kuin toipilaskotu, hotelli, kauppa ynnä muuta.
Mielenkiintoinen bisneskuvio.
Joo, bisnesnainen. Niin sitten sota loppui, armeija lähti kotiin ja monet oli hänelle velkaa. Hän ei auttanut muuta kuin sitten myydä huutokaupata venäläisille, ketkä sinne jäi, mitä pystyi. Ja tarina kertoo, että hän rikkoi kaikki viinipullot, ettei venäläiset saa niitä. Sitten hän matkusti kotiin käytännössä niin kuin konkurssin tehneenä.
Takaisin Jamaikalle.
Lontooseen. Ja Lontoossa tämä Mary Seacole oli myös niin kuin julkis, koska niin kuin sanottu.
Mediasota.
Ja häntä kutsuttiin nimellä The Creole with the Tea Mug. Vaikka hän kyllä ihan myi niin kuin alkoholiakin kaikille, ketkä vain halusi ostaa. Ja siitä häntä varmaan kritisoiti Englannissa, että Florence Nightingale on tämmöinen enkeli, joka kävelee lampun kanssa. Ja sitten siellä on tämmöinen kreoli, joka myy kaikkea mahdollista alkoholia myös sotilaille. Niin siitä tulee vähän erilainen kuva niin kuin näistä kahdesta henkilöstä. Mutta Englannissa hän oli suosittu. Ja
jäi Englantiin siis.
Jäi Englantiin ja siinä kävi vielä sitten niin, kun hän oli tehnyt konkurssin, niin järjestettiin hyvän tekeväisyyskeräys, johon osallistui myös Walesin prinssi. Ja hänelle saatiin iso kasa rahaa ja hän pystyi elämään sitten ihan kunnollisesti loppuun asti Englannissa.
Niitä ei palaa kuitenkaan Jamaikalle enää.
Ei palaa Jamaikalle enää.
Mutta minkä takia historia sitten ikään kuin unohti hänet?
Hyvä kysymys. Hän löytyi, mä nyt en muista miten hän löytyi 1980-luvulla, 1990-luvulla ja jopa 2004, kun äänestettiin Englannin suurinta mustaihoista, niin hän oli numero yksi.
Okei.
Okay. Ja
Että oli tehnyt vahvan paluun.
Oli tehnyt vahvan paluun ja siitä jopa niin kuin Englannissa ollut debattia siitä, että kumpi on niin kuin parempi, Florence Nightingale tai mikä on vähän naurettavaa alkaa niin kuin, koska ilmeisesti tämä Florence Nightingale-kannatuskunta vähän paheksuu sitä, että nostetaan toinen tänne meidän sankarin rinnalle sinne, mutta se on eri asia.
Ja totta kai ei voi sanoa, että se oli, hän oli Mary nimeltä siis.
Mary.
Niin, ja Mary tässä kannattaa, että varmaan ajattelevat, että nimenomaan hänet pitääkin nostaa esille sen takia, että Florence Nightingale ylempiluokkaisena, valkoisena, englantilaisena naisena automaattisesti sai huomiota paljon enemmän. Siinä on varmaan myös tällaista asetelmaa, voisi kuvitella tänä päivänä helposti.
Joo.
Mutta
tämä kuitenkin nosti hyvin esiin tämän Krimin sota, nämä olosuhteet, missä ihmiset taisteli. Ja just se, että jos sä haavoituit rintamalla, niin se oli melkein niin kuin menoa.
Ja tästä, tulehduksia ja vastaavaa.
Kyllä. Ja tästähän ei mennyt pitkään, kun 1859 Henry Durant, sveitsiläinen liikemies, oli palaamassa liikematkalta Pohjois-Italiassa ja törmäsi Solferinon taistelukenttään.
Joka oli erittäin verinen ja sotkunen ja päättyi jopa aika niin kuin ikään kuin tasan sen takia, että varmaan se oli niin sotkunen.
Joo, ja siinä oli kyse taas Italian itsenäisyyssodasta, missä Ranska taas, Napoleon oli taas asialla, taisteli itävaltalaisia vastaan italialaisten kanssa. Ja no Henry Durant, kun huomasi tämän kauhean verisotkun siellä, niin hän päätti perustaa punaisen ristin.
Niin eikö se italiaksi ainakin tämä iskulause oli, että tutti fratelli, olemme kaikki veljiä.
Nimenomaan.
Muistan joskus jo kouluajolta, että Henri Dunant.
Henri Dunant, niin. Durant, kyllä.
Niin, Durant.
Eli,
ja muuten siihen liittyen Sardinian kuningaskunta jälleen kerran, joka oli mukana Krimin sodassa tässä brittien, ranskalaisten ja niin ottomanien liittoutumassa, niin Sardinian kuningaskunnan avulla tietyllä tapaa Italia sitten yhtenäistyi ja muuttui Italian kuningaskunnaksi. Ja siinähän kyllä. Napoleon kolmoskulman teki sen diilin, että hän sai Sardinian kuningaskunnalta ne alueet, jotka nykyään on siis Ranskan rajojen sisäpuolella, Nitsat ja muut sillä alueella suurin piirtein, tai sitä kolkkaa Ranskasta ainakin. Ja sitten Sardinian kuningaskunta ja Italia sai sitten niitä alueita, jotka ovat nykyään Italian rajan puolella.
Kyllä, kyllä.
Pienen sivujuonteena. Mutta hei, sellainen kysymys, ettei unohdeta sitä. Krimin sota, suomalaista yleisöä hän kiinnostaa, on aina kiinnostanut myös sen takia, että Suomi oli osa Venäjän valtakuntaa suurruhtinaskuntana. Ja Krimin sotaahan käytiin paitsi Mustalla merellä myös jonkin verran Itämerellä.
Kyllä.
Oolannin sota oli kauhea.
Se oli kauhea.
Siitä me lauletaan, ainakin kun oltiin pieniä, niin laulettiin ja sehän liittyy suoraan nimenomaan näihin tapahtumiin.
Kyllä, se ei varmaan ollut niin kauhea kuin sota Krimillä.
Ei.
Siinähän tapahtui niin, että englantilaiset ranskalaiset purjehtivat Suomenlahdelle ja Pohjanlahdelle ja meni pitkin rannikkoa. Ja
Ahvenanmaalle jopa, muistan vanhan Myrskyluodon Maija TV-sarjan joskus 70-luvulla tai varmaan se oli 70-luvulla silloin, kun se alkuperäinen tehtiin.
Niin.
Åke Lindman ja Lasse Mårtensonin melodiat ja muut, niin siinä muun muassa britit nousivat maihin näille Ahvenanmaan saarille myös. Ja sen liittyy varmaan totta kai Boomersundin linnoitukseen.
Joo, ja
pommittamiseen.
Ja siitähän on sen uusi elokuva nyt kanssa.
Niin, aivan.
Joo.
Eli Krimin sota näkyy myös Myrskyluodon Maijan tarinassa.
Kyllä. Eli englantilaiset seilasivat pitkin rannikkoa, kävi aina Raumalla, Oulussa, Raahessa, Torniossa, Kokkolassa, mitä ne on kaupunkeja.
Ja Loviisa.
Niin, Loviisassa. Loviisassa taas on Svartholma, minkä he tuhosivat, nousivat maihin ja kanto hirveät kasat dynamiittia, ei dynamiitti, vaan ruutia, koska eihän dynamiitti vielä ollut. Mm. Ruutia linnaan ja pamautti sen taivaan tuuliin.
Ja Boomer syntyi Ahvenanmaalla, sekin pommitettiin. Tai
sitäkin
siis
pommitettiin.
Tuhottiin myöhemmin, vai miten se menikään, mutta joka tapauksessa tuhottiin.
Siitä pommitettiin ja siinä on yksi mielenkiintoinen tarina siitäkin, että Krimisodan aikana tai heti sen jälkeen niin perustettiin Englannin korkein mitalli Victoria Cross, jonka ensimmäinen mitalli annettiin Charles Lucasille.
Tietenkin. Ja kuka hän oli?
No hän oli laivassa, joka pommitti Bomersundia. Ja siinä kävi niin, että tykin kuula lensi laivan kannelle, sytysyslanka vielä palo, muut meni matalaksi. Lucas nappasi pommin ja heitti reunan yli. Ja se pamahti siinä ilmassa, mutta kukaan ei kuollut. Ja siitä tuli Victoria Cross ensimmäinen.
Hän itsekin selvisi siis.
Hän itsekin selvisi.
Nimenomaan, että jännitty postuumisti.
Eli tämä on niin kuin Englannin suurin mitali tai tärkein.
Ja nimenomaan Boomersundin pommituksesta siis tämä lähti.
Ensimmäinen kaveri sai sen.
Suomi on vahvasti läsnä siinä mielessä.
Niitä on jaettu 1355 tähän päivään asti, että niitä ei niinku jaeta joka päivä.
Victoria risti sen takia, että totta kai kuningatar Victoria oli monta kymmentä vuotta legendaarisesti.
Että se on, kun miettii, niin siinä pitää olla kova jätkä, että saa sen. Se on vähän niin kuin Mannerheimin risti. No niitä on saanut vaan 191.
Mutta kuitenkin siis jo, mutta tämä syntyi nimenomaan Krimin sodassa ja nimenomaan Itämerellä ensimmäinen, kun sai sen, liittyy Boomersundiin. Ja hei, ja tosiaan Pohjanmaalle asti, ja oliko niin, että maihinnousu yritettiin jopa Kokkolassa?
Kyllä, ja siellä muistaakseni ne ajettiin pois englantilaiset. Ja
joo, se ei onnistunut.
Se ei onnistunut, mutta monessa paikassa onnistuttiin ja ei he niin kuin tuhonnut kaupunkia ihan niin kuin mielinmäärin. Oli jopa niin kuin käsky Englannista, että jos ei ole niin kuin sotilaita, niin ei saa tuhota mitään. Mutta itse asiassa Raahessa kävi niin, että tuhottiin melkein koko kaupunki ja siitä syntyi taas hirveä metakka Englannissa. Ja
et siitä ei pidetty edes kotirintamalla pidetty siitä.
Ja toi kveekkarit pani keräyksen pystyyn auttaakseen raahelaisia rakentamaan uudestaan. Ja Raahessa on nykyään kveekkarin tie muistona tästä. Että tämmöistä se
historia on välillä
outoa.
Ja erittäin kiehtovaa. Mutta miten tässä kun Helsingissä studiossa istutaan, niin Suomenlinna, Viapori.
Viapori, totta kai sitäkin pommitettiin. Sitä pommitettiin ahkeraa ja siihenkin liittyy aika hauska tarina. Tämmöinen heppu kuin Immanuel Nobel oli Venäjän palveluksessa ja hän tykkäsi leikkiä ruudin ynnä muun kanssa.
Mä tiedän, mitä johtaa.
Semmoisten kanssa. Hän oli kehittänyt merimiinan. Yksi, ei nyt ensimmäinen merimiina, mutta yksi henkilö, joka oli kehittänyt merimiinan. Ja
Venäläisille.
Ja sen takia englantilaiset ei uskaltanut sitten tullakaan hirveän lähelle Helsingissä, vaan itse asiassa siellä yksi laiva osui merimiinaan, mutta se ei uponnut. Eli se oli niin kuin merkki englantilaisista, että nyt ei kannata mennä lähemmäksi. Eli Immanuel Nobel oli tietenkin
Alfredin
isä.
Okei. Joka sitten muutti Ruotsiin.
Niin, Immanuel Nobel oliko se 20 vuotta Venäjän palveluksessa, meni takas Ruotsiin. Ja Alfred jatkoi ruutikokeiluja ja tiedämme, mihin se johti.
Hän oli ruudinkeksijä.
Itse asiassa Alfredin veli kuoli heidän yhdessä tehtaassa, kun testattiin ruutia. Et onneksi Alfred ei ollut paikalla silloin.
Historia olisi muuttunut.
Historia olisi muuttunut.
Don't try this at home. Älkää kokeilko tätä kotona, voisi sanoa. Hei, mutta miten Itämerellä muuten, niin jäikö se tähän Suomen rannikolle, vai taisteltiinko Krimin sodassa Itämerellä muuten sitten? Nyt miettii, on tuossa Kronstadt ja muut
Ei englantilaiset ja ranskalaiset, ei ne noussut maihin sillä tavalla, että ne olisi niinku lähtenyt niinku liikkumaan eteenpäin. Kävivät vain maissa hakemassa varusteita, ottamassa
proviantteja.
Niin, että mitä nyt tarvittiin. Saattoi tarvita vähän tervaa laivoihin, niin käydä hakemassa tuolta, koska tervaa ainakin löytyy. Ja joissain paikoissa he ihan niin kuin teki kauppaa, että ostivat paikallisilta. Että ei se ollut ihan joka paikassa. Siellä, missä oli sotilaita, niin siellä taisteltiin ja ammuttiin toisiaan.
Mutta kuitenkin Itämeren näyttämö oli siis sivunäyttö. Mutta
se oli täysin sivunäyttömyä.
Mutta olihan niitä sivunäyttämöitä jopa Tyynellä merellä, jonne Venäjä oli ulottautunut myös siis Tyynemeren rannikolla, jopa siis Alaskaan asti, niin sielläkin käytiin jotain tämmöisiä sivunäyttämötaisteluita.
No ne oli kovin pientä, mitä siellä tapahtui, mutta totta. Kyllä se niin kuin joka paikka, missä Venäjä niin kuin oli läsnä ja englantilaiset olivat lähellä, niin kiusaa piti tehdä.
Ja Peter, tässä ehkä jo loppusuoralla pikkuhiljaa, niin ennen kuin aletaan vetää yhteen ja kysymme, että no mitä tästä pitäisi oppia tai mitä tässä pitäisi olla mieltä, niin vielä se, että sen verran ainakin tässä, että Krimin sota, sehän päättyy kai virallisesti niin kuin Venäjän tappioon, mutta tämä voittajat ja häviät ei ehkä ollut ihan niin hirveän selkeä asia. Venäläiset varmaan niin kuin menettivät paljon enemmän joukkoja ja se johti ainakin Aleksanteri toisen aikana sitten siis, kun hän oli keisari tai tsaari.
Niin hän oli tullut 1855 kesken sotaa, hän oli tullut keisari.
Niin vasta silloin joo. Mutta johti sitten suuria muutoksia, että huomattiin kuinka niin kuin huonossa, vähän jos miettii oikeastaan nyt Ukrainan tapahtumiin myös ja Venäjän hyökkäyssotaan siellä, niin tässähän osoittautui niin kuin monien ehkä yllätykseksi, että venäläisten joukot olivat huonossa kunnossa ja oli jäänyt ajasta niin kuin jälkeen. Ja Venäjän yhteiskunta muutenkin, että myös Krimin sodan seurauksena kai kymmenet miljoonat maaorjat ainakin virallisesti vapautettiin, kun huomattiin, että nyt on pakko alkaa niin kuin maata kehittää, että ollaan jääty niin kuin kauas taakse.
Kyllä se oli varmaan se suurin seuraus, mikä tästä seurasi, että maaorjien vapautus, koska huomattiin, että yhteiskunta ei mene eteenpäin, jos maaorjat omistaa pienen pläntin maata ja eihän siinä niin kuin esimerkiksi maanviljelys kehity mitenkään, jos ei ole tämmöistä vapaata maanviljelystä esimerkiksi.
Niin, ja samalla se, että nimenomaan Venäjän sotavoimien huonon, tämän heikon kunnon, niin sekin havaittiin sitten sen Krimin sota osoitti. Koska, niin ehkä liittyy myös siihen, kun puhuttiin, että 1800-luvulla Viinikongressin niin kuin synnyttämän aika rauhaisan olon tai vuosisadan takia, niin aika vähän oli isoja sotia 1800-luvulla.
Kyllä.
Niin Krimi oli sitten paljasti, missä mentiin.
Niin, nimenomaan paljasti ainakin venäläisten osalta. Englantilaisillahan se aika oli vasta sitä siirtomaiden hakuaikaa, että siinä vasta niin kuin lähdettiin Afrikkaan ynnä muualle hakemaan. Ja silloin vasta se imperium lähti nousuun.
Niin kuin Victorian huippu.
Kyllä, niin kyllä.
Vuosikymmenen voisi sanoa, mutta se, että Krimin sota kaiken kaikkiaan, niin jos miettii kaikki nämä kuolonuhrit, kaatuneiden määrä, nämä huonot olosuhteet ja niin edelleen, niin voisi sanoa, että loppujen lopuksi aika vähän siellä kuitenkin sitten maailma niin kuin muuten muuttui, koska Venäjä sai pitää kuitenkin Sevastopolin ja Krimin. Venäjä joutui vetäytymään Moldaviasta ja Valakiasta. Sekä raja ei muuttunut. Vaikka 1870-luvulla Venäjä taas uudestaan eteni silloin, kun Bulgaria muun muassa
Joo, no Venäjä lähti
itsenäistymään niin
uudestaan 1878, kun se oli lähti taas rynnäköimään kohti Romanian aluetta, mutta itse asiassa se...
Niin mikä muuttui Krimin sodan myötä noin muuten sitten? No Mustameri, oliko niin, että Mustameri demilitarisoitiin johonkin pisteeseen asti vai mitä siinä tapahtui? Ja oliko jopa Ahvenanmaan vieläkin demilitarisoitu status, niin ehkä kuitenkin Krimin sodan peru ja rauhansopimuksen peru ja sekin?
Taisi se olla, mutta kyllä siinä se, mihin Venäjä sodan alussa lähti liikkeelle, valloitti Valakian ja Moldovan, niin... Ne saivat kyllä niin kuin...
Venäjä ei mitään etuja saanut ainakaan.
Ei, mutta ne alueet sai niin kuin tietynlaisen autonomisen aseman
Ottomanin
alla. Ja siitähän se lähti pikkuhiljaa se Ottomanin valtakunta pirstoutumaan.
Niin aivan, ja siis Euroopan sairas mies oli jo hyvin sairas siinä vaiheessa kuolemankielissä. Ja tosiaan ensimmäisen maailmansodan päätteeksi sitten... 60-70 vuotta kokonaan. Myöhemmin hajosi kokonaan. Mutta Venäjän keisari ei myöskään saanut sitten sitä asemaa, että hän havitteli, joka oli yhtenä syynä Krimin sodalle, eli se, että hän olisi saanut Ottomanien valtakunnassa tällaisen kristittyjen suojelijan roolin. Sitä hän ei myöskään saanut sitä.
Ei taidu saada sitäkään, että sehän nyt oli vaan tämmöinen...
Tekosyy.
Niin.
Mutta sekin meni sitten.
Niin.
Mutta tämä Great Game, suuri peli, se jatkui kuitenkin Aasiassa vielä varmaan jonkin aikaa, että britit oikeasti pelkäsivät, että jossain vaiheessa venäläiset olisivat voineet yrittää Afganistanin yli
niin.
Intiaan. Mutta sitäkään ei tapahtunut.
Sekään ei tapahtunut, mutta se jatku pitkään. Pitkään aina varmaan tuonne ensimmäisen maailmansotaan asti oli pelko, että Venäjä laajentui sinne asti. Sittenhän tuli Venäjän vallankumous, joka muutti tilanteen kokonaan.
Ja mielenkiintoista on, että ei ihan samat asetelmat, mutta Krimin ympäristössä traagisesti taas taistellaan Krimin herruudesta myös itse asiassa.
Kyllä, strateginen paikka.
Mutta tällä hetkellä, niin kuin jotkut sanovat, ehkä viimeinen näytös Neuvostoliiton hajoamisprosessissa.
Kyllä.
Ehkä se on tämä sota sitten. Mutta hei, oliko tässä meidän puolesta Oolannin sota käsitelty?
Mulla on sulle nyt sitten kysymys, viimeinen kysymys, joka kuuluu, että kuka on sun mielestä suurin valtiomies kautta aikojen?
Kun se on hyvä kysymys, niitähän vähän riippuu miltä kantilta ja mistä kulttuurista käsin sitä katsoo ja mistä historian vaiheesta käsin sitä katsoo, mutta kun sä noin kysyt multa ja sut tuntien, niin mä sanoisin näin, että suoraan lonkalta heittäisin, että no ensimmäisenä tulee tässä tapauksessa mieleen, vaikka kiistelty hahmo monella tapaa onkin. Ja nämä viestintäihmisenä pitää toisaalta sanoa, että oli erittäin niin kuin hyvä suustaan ja retorisilta taidoiltaan. Eli varmaan Winston Churchill. Oliko oikeassa?
No eikö se ole?
Mitä sä perään kuulutit ainakin?
Eikö se ole?
Kai se näin on. Monelta osin ainakin.
Monelta osin. Niin mä ajattelin heittää sulle ihan Winston Churchill – quotin.
Anna palaa.
Winstonin pojan poika meni Winstonin luo ja kysyi, "Is it true you are the greatest living man, granddad?" Winston vastasi, "Yes, now bugger off and leave me in peace."
Hyvä suusta, kuten sanottu.
Kuten sanottu.
Taitava retorikko. Ja hei, jos te haluatte kuulijat lähettää meille kysymyksiä, kommentteja,
Fanipostia,
tai opettaa meitä myös, tai oikaista meidän virheitä, tai täydentää tätä Krimin sodan käsittelyä, tai muutenkin sanoa jotain meille, niin lähettäkää sellaiseen sähköpostiosoitteeseen kuin peter@jakso.fi. Hyvä, seuraava jakso sitten. Katsotaan, mitä seuraa ja mitä tulee, mitä keksitään.
Niin, no se on sun vuoro keksiä aihe.
Kyllä, palataan tähän.
No niin.
Hei hei.
Hei.
Jakso.fi.